Yle Puhe, Politiikkaradio.
8 vuotta. Syyrian sota on ollut käynnissä 8 vuotta. 12 kertaa on YK:n turvaneuvostossa torpattu ratkaisuja Syyriaan liittyen. 8 vuoteen ei ole löydetty suurvaltojen kesken yhteistä säveltä. Miksi Syyrian sodan on annettu jatkua läpi vuosikymmenen? Miksi ratkaisua ei ole löytynyt? Tämä on Politiikkaradio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
No niin, tervetuloa Politiikkaradion vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto.
Kiitos.
Ja yhtä lailla tervetuloa ulkoasiainvaliokunnan jäsen, entinen ulkoministeri SDP:n kansanedustaja Erkki Tuomioja.
Kiitos.
Erkki aloitti ulkoministerinä Kataisen hallituksessa kesäkuussa 2011. Syyrian sota oli leimahtanut liekkeihin 2 kuukautta aikaisemmin. Osasitko ennakoida silloin, että juuri tästä sodasta tulisi tällainen turvaneuvoston nollapiste, kun siitä on tullut?
Tuskin sitä kukaan osasi silloin ennakoida. Ja minusta siinä on ollut pitkin matkaa, varsinkin alussa, menetettyjä mahdollisuuksia. En nyt niinkään usko siihen, että turvaneuvosto olisi sen ratkaisun tuonut. Mutta ensin oli Kofi Annanin suunnitelma ja siellä oli satoja YK-tarkkailijoita. Ja kyllä heillä oli vaikutusta, sillä niin paikoissa, jossa he olivat näkyvästi, niin ammunta loppui ainakin hetkellisesti. Mutta Syyria on sellainen maa, että siellä olisi pitänyt olla vähintään 10-kertainen tai vieläkin suurempi määrä näitä tarkkailijoita, niin sillä olisi saattanut olla jotain merkitystä tämän konfliktin hillitsemisessä ja neuvotteluilmapiirin luomisessa. Toinen mahdollisuus oli sitten tämä ensimmäinen Geneven prosessi, jossa päästiin laajalla pohjalla yhteisymmärrykseen, mitä pitäisi yrittää. Mutta se heti sen kokouksen jälkeen, niin sitten ne, joidenkin mielestä pitää lähteä kuudessa jotain, että Assadin on lähdettävä, niin tavallaan romuttivat sen. Kaikki olivat kyllä yksimielisiä siitä, että lopputuloksena pitäisi olla Assadin lähtö. Mutta jos se olisi asetettiin, niin kuin jotkut ennen kaikkea Ranska halusivat, niin se tuhosi sitten senkin mahdollisuuden. Mutta eihän kukaan tiedä, että sekään olisi johtanut tulokseen. Ja nythän tällä hetkellä hän näyttää siitä, että se sota noin avoimena sodankäytinä olisi vähitellen loppumassa. Että siellä on 0,5 kilometrin alue vielä ISISin hallussa. Mutta sehän ei tarkoita, että rauha olisi tullut. Rauha on tullut ainoastaan niille 0,5 miljoonalle kuolleille. Se on haudan rauha, mutta sodan päättyminen tässä muodossa niin ei todellakaan mitään rauhantilaa luo.
No jos itsekriittisesti lähestytte esimerkiksi omia ajatuksiasi, niin mitä ajattelit Assadin asemasta itse silloin?
Ajattelin, että Assad, jonka hallinto oli jo siihen mennessä syyllistynyt mitä räikeimpiin ihmisoikeusrikkomuksiin ja sotarikoksiin ja toisessa polvessa itse asiassa, niin eihän sinne voi jäädä. Mutta jos halutaan jotain neuvotteluprosessia, niin ei se voi lähteä siitä, että ensin vaihdetaan johtaja.
No Pekka Haavisto, Erkki puhui tässä näistä menetetyistä mahdollisuuksista, niin heti ensi alkuun, niin osaisitko itse ennakoida, että tästä tulee tällainen nollapiste tästä Syyrian sodasta?
No aika vaikea varmaan oli ennakoida, että niin sanottu Assadin lähtö tulisi näin pitkäksi ja monimutkaiseksi. Ja tässä on jotain semmoisia kaikuja, itse mietin, kun puhutaan näistä arabisosialisteista, joihin kai Assadkin voidaan lukea, niin Saddam Husseinin osalta, Libyan Muammar Gaddafin osalta, että meillä on useampi muukin tämmöinen prosessi, jossa ikään kuin johtajan lähtöä on joko yritetty tai siinä on onnistuttu ja sitten on ollut tällainen kaostilanne. Ja
Irakin sota.
Kyllä, myös. Irakin sota myöskin. Tässä on varmaan niin, että länsi yliarvioi nämä demokraattisten voimien merkityksen ja voiman tuolla maassa Syyriassa ja ehkä aliarvioi sitten sen Assadin aika järjestyneen armeijan ja sitten ei ehkä osannut ajatella ollenkaan, että mitä tämä radikaali ISIS, minkälaisen komponentin se tuo tähän keskusteluun, koska oikeastaan voi sanoa myöskin, että 8 vuoden kuluessa sodan fokushan on lännenkin osalta muuttunut Assadin vastaisesta rintamasta tai demokraattisten voimien tuesta nimenomaan nyt sitten ISISin tuhoamiseen. Kun nyt sanotaan, että ollaan onnistuttu, niin tarkoitetaan, että ollaan onnistuttu siinä yhdessä asiassa, joka on se ISISin tuhoaminen.
No miksi tällainen virhearvio lännessä tehtiin?
No tässä on varmaan monta eri tekijää. Muistan, kun Genevessä oli näitä eri osapuolten kokouksia ja kun sinne tuli muistaakseni 46 eri ryhmittymää Syyriasta, niin se kuvaa aika hyvin sitä niin kuin täydellistä fragmentaatiota, joka vallitsi ja tavallaan tämmöinen lähes niin kuin kyläpäälliköiden
kokoontuminen.
Mosaikki ja kokoontuminen, jossa oli aivan mahdotonta luoda sitä yhteistä poliittista tahtoa. Mm.
Eli ei todella ymmärretty, kuinka hajallaan koko yhteiskunta on kulttuurisesti ja niin siellä on...
Tai toisinpäin ei ymmärretty sitä, että sitä ylläpiti tällainen Assadin diktatuuri, joka tasapainoitteli erilaisten voimien välillä.
Sama kuin Irakissa siis Saddamin.
Se
hallinto
oli vähän tällainen näin, että kun sitten amerikkalaiset Irakissa halusivat ensimmäiseksi tietysti kieltää Baath-puolueen, kieltää armeijan ja hajottaa kaikki ne, jotka olivat pitäneet sitä valtiota kasassa, niin tulos oli vielä suurempi kaos, josta nyt vasta ollaan päästymässä eroon. Mutta sitten myöskin varoittaisin siitä kuvitelmasta, että ISIS olisi lyöty. Kalifaatti, kun maita alueita halussa pitävänä voimana, se ei enää ole uhka. Mutta kyllä tämä fundamentalismi ja tämä verkosto ja potentiaalinen terrorismin uhka on edelleenkin olemassa.
Mm. No aivan, siis Al-Qaida vaihtuu ISIKsen uhkaan ja niin päin pois. Tähän tätä samaa kehitystä.
On, ja Talebania ja niin edelleen. Kyllä näitä riittää, mutta siis juuri tähän ISIKsiinkin samastuvaa porukkaa on paljon.
ISISillä ehkä vielä oli tämä poikkeuksellinen kyky tai voima luoda maa-alue, jota he hallitsevat. Että jos katsoo muita tämmöisiä terroristiryhmiä ja tämän tyyppisiä, niin kyllähän tässä ISIS oli paljon vetovoimaa, kun Euroopastakin sinne oikein lähdettiin vartavasten sitä kannattamaan ja tukemaan ja luomaan tämmöistä ISISin uutta kalifaattia. Ja tietysti tämä on surkea loppu, mutta myös kyllähän tämä luo varmasti hyvin paljon sellaista katkeruutta, joka sitten tulee näyttäytymään ei varmaan terrorismin loppumisena, vaan uudenlaisina ehkä sitten iskuina jossakin muualla.
Mm, no onko tämä todella nyt sitten niin, kuten tässä just sanoitte, että kun taustalla oli kuitenkin Irakin sota ja kokemus siitä, mitä siellä oli tapahtunut, kun Saddamin hallinto poistettiin päiväjärjestyksestä pois, niin olihan olemassa tieto siis siitä, että mikä se skenaario myöskin Syyriassa on, jos toimitaan samalla tapaa, niin kyllähän tietoa on ollut.
No Irakista tämä Saddamin häätäminen lähti ulkoapäin. Sen sijaan Syyriassa se lähti kansannousuna ihan tällaisena meidänkin silmissämme tietynlaisia demokraattisia ihanteita edustavana pyrkimyksenä avata sitä yhteiskuntaa ja päästä kaikki kansalaiset toimimaan omilla ehdoillaan. Mutta niin kuin nähtiin, niin se niin kuin demokraattinen juonne siellä on jäänyt melkeinpä voi sanoa kuriositeetiksi, että sitten on ollut näitä erilaista fundamentalismeja, joiden syliin sitten on ajautunut myöskin muu oppositio vähitellen. Ainoa tällainen selkeä, kun oma ryhmänsä, jota voi tietyllä lailla pitää demokraattisena, mutta myöskin nationalistisena, on kurdien ryhmittymä. Se on selkeä, se on myöskin se, joka on ehkä, voi sanoa, eräällä lailla kunniallisimmin selviytynyt tästä, mutta miten sen tulee käymään, se on ihan avoin kysymys nyt. Mm.
Tässä ehkä jos ajattelee niin kuin arabikevään tuloksia, niin totta kai oli hetki, jolloin näytti, että ne arabikevään tulokset on paljon vahvemmat. Ajatellaan, no Tunisia vieläkin on hyvällä mallilla tai ollut menossa hyvään suuntaan. Silloinhan näytti, että Egypti muuttuu aivan toisenlaiseksi. Näytti, että myöskin muissa, tietysti Gaddafin kaatuminen Libyassa herätti ensin paljon odotuksia, johti sitten sotaan ja näin poispäin. Eli kyllähän arabikevääseen liittyy tavattoman paljon odotuksia ja aivan samalla tavalla tämän Syyrian arabikevääseen. Sitten myöhemmin todella jopa jotkut vähemmistöt sanoivat, että heidän elämänsä sitten Assadin aikana oli kuitenkin jollain tavalla ennakoidumpaa kuin sitten tämän kaaoksen keskellä ja on menty ojasta allikkoon.
No niin, no tässähän yksi taho, joka on alun alkaen suhtautunut hyvin kyynisesti tähän arabikevääseen ikään kuin demokraattisena prosessina, niin on Venäjä. Ja se yksi syy, minkä takia Syyrian sota on jatkunut läpi vuosikymmenen, on se, että suurvallat eivät ole päässeet tästä yksimielisyyteen turvaneuvostossa muun muassa. Niin Miten analysoitte tätä tilannetta? Tässä on nimittäin ollut aikamoista turhautumista. Muun muassa YK:n pääsihteerikin on monesti turhautunut tämän prosessin ympärillä. Muun muassa vuosi sitten hän totesi suoraan sen, että turvaneuvoston rinnalle tarvittaisiin uusia mekanismeja, jotta pystytään estämään tällaisen vastaavien kriisien eskaloituminen.
Se hetki, jolloin YK:lla olisi vielä ollut mahdollisuus, oli aivan alussa, jolloin oli tämä tarkkailijaoperaatio, mutta sehän jäi sitten käytännössä pelkäksi eleeksi, koska se oli ihan aliresurssoitu, eikä ehkä siihen oikein kukaan uskonut. Minusta sitä olisi pitänyt koittaa, ylläpitää ja vahvistaa, mutta se aika meni nopeasti ohitse. Ja nyt on tietysti niin, että Venäjä ja monet muut ulkopuoliset toimijat ovat koko ajan sekaantuneet Syyriaan. Kukaan ei ole pannut isompia joukkoja sinne, ei ole halunnut niin sanotusti saappaita maanpinnalle. Muutamia erikoisjoukkoja lukuun ottamatta, mutta ilmasta käsin on toimittu ja sitten on rahoitettu ja tuettu.
Testattu aseistusta, kuten Venäjä esimerkiksi.
Kyllä, mutta sitä samaa aseistusta on sitten mennyt Isikrellekin, ei Venäjältä, mutta sitten joidenkin arabimaiden kautta, niin kyllä tässä on kaikilla on ollut oma intensensä pelissä. Ja kun kenelläkään on hyvin vaikea ollut nähdä, että kenelläkään on ollut mitään aitoa pyrkimystä syyrialaisten kärsimysten lopettamiseen.
Venäjällähän tietysti historian kuuluu se, että heillä on ollut siellä tukikohtia. He ovat siinä mielessä olleet Assadin luotettava kumppani ja totta kai ovat pelänneet vaikutusmahdollisuuksiensa vähenemistä. Mutta todella on näin, niin kuin Erkki Tuomio sanoi, että ei Venäjäkään sinne ole oikein halunnut panna saappaita maanpinnalle, koska Venäjällä sitten taas suuri yleisö on hyvin herkkä sellaisista menetyksistä, joita tapahtuu oman alueen ulkopuolella. Niin kuin on nähty Afganistanin sodassa, ei venäläistenkään toleranssi ole loputon, jos sitten tulee miestappioita.
Onneksi kaikki suurvallat ovat tässä. Kyllä. Se on tämä Vietnam-syndrooma.
Kyllä. Tässähän oli myöskin sitten Turki ja Venäjän välien kärjistyminen, oli tämä koneen alasampuminen ja tämmöiset. Tässä on nähty paljon tällaista suurvaltapolitiikkaa, mutta palaan tähän turvaneuvostoasiaan. Tämä on hirveän hyvä kysymys, että mikä olisi sitten se elin, jos ei YK:n turvaneuvosto. Mä oon itse tullut vähän, kun on aina sanottu, että turvaneuvosto pitäisi uusia ja pitäisi saada enemmän valtaa muille kuin näille ydinasevalloille, niin tietysti toisessa ääripäässä on sitten se, että jos näitä puristaa tarpeeksi, niin he tavallaan toisella jättäytyvät pois YK:n työstä. Eli suo siellä vetellä täällä helposti tässä, mutta kyllähän tämä on ollut YK:lle suuri häpeätahra, että näin monta vuotta on oltu täysin voimattomia tämän asian käsittelyyn. Se, mikä on toiminut, on ollut humanitaarinen puoli ja osittain sitten pakolaisapu ja näin poispäin, että eihän YK ole ollut toimeton, mutta se on sitten näitä sodan oikeastaan seurauksien lievittämistä, jota YK on tehnyt.
No Venäjä on tukenut Assadin hallintoa alusta saakka, niin miksi, siis Pekka, miksi länsi ei ole pystynyt painostamaan Venäjää ottamaan etäisyyttä Assadin hallintoon tai katkaisemaan välejä Assadin hallintoon? Miksi tässä ei ole onnistunut?
Tässähän on minusta sattunut niin kuin tälle ajanjaksolle, jos puhutaan nyt menneestä 8 vuodesta, niin kuin paljon asioita, jotka ovat vieneet myös sitten länttä ja Venäjää erilleen toisistaan. Putinia ja länttä ja nyt sitten viimeksi tietysti kaikki Ukrainaan ja Krimiin liittyvä. Ja ongelma on minusta ollut se, että on puuttunut semmoinen aito halu varmaan molemmilta puolilta löytää neuvotteluratkaisuja. Ja kyllähän oli aika, jolloin varmaan Venäjä ja Putin koki, että hän on niin kuin monesta suunnasta lainausmerkissä piiritetty lännen puolelta. Ohjustorjuntajärjestelmät Euroopassa ja tietysti Putinin oman ajattelun mukaan lännen hyvin suuri vaikutus näissä Venäjää ympäröivissä maissa ja muuta. Että ikään kuin taisteltiin siitä elintilasta ja asetelma on ehkä mennyt vähän toisinpäin, kun länsi on myöskin tullut fragmentaatiota. Katsotaan vaikka Trumpin ja Euroopan välistä suhdetta, eihän se hyvä tällä hetkellä ole. Nythän eletään sitten siinä mielessä Venäjän tämmöistä kukoistuskautta vahvemmin.
No olisiko länsi voinut käyttää kovempia keinoja Venäjän vastaan Syyrian sotaan liittyen?
Mitä ne olisivat olleet? Sodan käynnin laajentaminen, suora interventio. Nythän länsi on, ei kylläkään Syyriaa, vaan Ukrainaan liittyen käyttänyt pakotteita Venäjää vastaan. Ilman, että näillä on ollut itse asiassa mitään vaikutusta siihen ongelman ratkaisuun.
Onko se täys nolla nimenomaan tämä pakotepolitiikan tulos?
No siis pakotteethan ovat väline, jonka pitäisi tukea muita neuvotteluun, diplomatian ratkaisuja, mutta tämä toinen puoli on ollut aika heikkoa. Siis EU esimerkiksi niin päättäjänä päättää vain pakotteista, mutta sillä ei ole mitään roolia unioniina näissä diplomaattisissa ponnissa. Se on ollut sitten Saksa ja Ranska, jolle tämä on annettu. No hyvä niin, että hekin ovat ylittäneet sentään, mutta ei tässä voi sanoa, että tässä on ollut mitään eurooppalaistakaan politiikkaa.
No Erkki, mikä sinun näkemys on sitten? Miksi lännessä ei ole pystytty painostamaan Venäjää ottaa etäisyyttä Assadiin tai katkaisemaan välejä Assadiin tämän koko sodan aikana?
Yhtä hyvin voi tietysti kysyä, että miksi Venäjä ei ole kyennyt sitten painostamaan jossain muualla länttä tekemään. Tämä on tällaista suurvaltojen peliä, jossa he pitävät huolen omista intresseistään. Kuitenkin se on edelleenkin tämä vanha kylmän sodan aikainen kauhuntasapaino olemassa, että liian suuria riskejä ei kummallakaan puolella haluta. Sellaisia riskejä, jotka voisivat johtaa hallitsemattomasti ja viime kädessä jopa ydinsotaan.
Ehkä yksi semmoinen niin kuin täydellinen alennustila tämän Syyrian konfliktin aikana on ollut tämä kysymys kemiallisista aseista ja kysymys niiden käytön selvittämisestä, koska jos katsoo, että missä kansainvälinen yhteisö voisi olla vahvimmillaan, niin kyllähän se on silloin, kun käytetään jotakin asetyyppiä, joka on kerta kaikkiaan kansainvälisessä sopimuksessa kielletty. Mm. Ja nyt nämä kemiallisen aseiden käyttöön liittyvät selvitykset ja kenttäselvitykset ja muut, kaikkihan on jäänyt niin kuin tässä yhteydessä puolitiehen, että kuka käytti, mistä aset tuli ja näin poispäin. Ja tässä on myöskin tämä niin kuin kansainvälisen yhteisön täydellinen heikkous silloin, kun suurvallat on mukana pelissä, pystyä sitten loppuun saakka selvittämään tällainen asia, jota aivan helposti sotilastiedustelulla ja tutkimuksella pystytään selvittämään.
Ja tässä oikea termi on juuri puolitiehen, koska oli sinänsä tärkeä ja hyvä askel, että Syyria pakotettiin liittymään kemiallisten aseiden kieltosopimukseen, mutta sen toimeenpanoa ei varmistettu eikä ole valvottu. Ja edelleenkin on epäselvää, että onko jokin muukin taho. Pidän kyllä aika selvänä, että Syyrian hallitus on syyllistynyt kemiallisen aseen käyttöön, mutta kyllä siellä voi olla muitakin syyllisiä.
No mikä on Venäjän vastuu nimenomaan liittyen näihin kaasuiskuihin?
Tuskin Venäjä on niitä halunnut, mutta Venäjä ei ole pystynyt myöskään halunnut sitten siitä sellaista tutkimusta ja selvitystä, joka olisi voinut johtaa heidän tukemansa Syyrian tuomitsemiseen.
Nämähän on toistunut siis sodan alusta lähtien, nämä iskut, kaasuiskut. Niitä on kyllä useita.
Kyllä, mutta siis on siellä joukossa myöskin tapauksia, jotka ovat aidosti avoimia. Kukaan on ollut vastuullinen. Niin kuin sanoin, mielestäni ei ole epäselvyyttä siitä, että eikö Syyrian hallitus ole monissa tapauksissa syyllistynyt tässä kohdin rikoksia.
No Pekka, kantaako Venäjä sun mielestä vastuuta nimenomaan Syyriassa tapahtuneesta kaasuiskusta?
No tässä varmaan, kun tullaan sitten sodan loppuselvittelyihin tai jälkiselvittelyihin, tullaan varmaan käymään läpi juuri näitä sillä tavalla niin kuin ihan juridisia vastuukysymyksiä, että kuka on tehnyt mitäkin ja onko joku sitten oikeasti kansainvälisessä tuomioistuimessa tai muussa juridisessa vastuussa, mitä on tapahtunut. Ja tietysti kysymys siitä, että kuinka paljon Venäjä olisi voinut vaikuttaa Assadin ja muuta, niin on olennainen kysymys. Siihen juuri viittasin, että esimerkiksi tämmöinen kaasuiskujen tutkiminen nykypäivänä, että pystytään niitä materiaaleja tutkimaan, mistä on tullut, miten on valmistettu ja muuta, se pystytään tekemään, jos sitä halutaan. Ja silloin, jos joku sen tutkimuksen estää, niin kyllä hän on siinä osasyyllinen. Ja tästä on kysymys.
Niin, tässä on tapahtunut niin.
Näin on tapahtunut Venäjän kohdalla.
Kyllä, juuri näin.
Ja ihan vähän samanlainen tilanne kuin Itä-Ukrainan separatistien kanssa, että eihän Venäjä ei 100-prosenttisesti kontrolloi sitä, mitä kaikki siellä tekevät, mutta nämä separatistit ovat 100-prosenttisen riippuvaisia Venäjän aseistuksesta, rahoituksesta ja tuesta. Ja sama on myöskin Syyriassa. Kyllähän Assad on ollut täysin riippuvainen Venäjän tuesta, mutta se ei tarkoita sitä, että jokainen hänen toimensa olisi ollut Venäjän hyväksymä ja suunnittelema.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radio käynnissä tänään vieraana Pekka Haavisto, vihreiden puheenjohtaja, sekä Erkki Tuomio ja ulkoasiainvaliokunnan jäsen, kansanedustaja STP:stä, entinen ulkoministeri. 2016 syyskuussa Venäjä ja Yhdysvallat saivat neuvoteltua tulitaukosopimuksen. Se raukesi nopeasti aikoinaan. Silloin tämä ISIS oli se asia, joka yhdisti. No, tässä on nyt monta kysymystä sitten, että miksi tämä tulitaukosopimus raukesi. Ja toisaalta tämä toinen kysymys, jos katsotaan tuonne länteenpäin aika pitkälle, eli Yhdysvaltoihin, niin miksi Trump ei Obaman lailla, siis yhtä lailla kuin Obama, niin ole kyennyt ratkaisuun Syyriassa?
siis Trumpin ongelma on tämä Venäjä-suhde, joka on johtanut myöskin siihen, että hänen sisäpoliittinen asemansa on äärimmäisen epävakaa. Ja se on johtanut täydelliseen tällaiseen polarisaatioon Yhdysvalloissa, joka rajoittaa hänen toimintamahdollisuuksiaan, mutta kyllä tässä on koko ajan kysymysmerkkinä, että mikä on tämä Trumpin riippuvuus Venäjästä tai mahdollisesti jonkinlainen kiristysote, jota siellä voisi olla, jota epäillään, mutta josta ei vielä kyllä sinänsä näyttöä ole.
Eli olet sitä mieltä, että Trump on täysin, hänen kätensä on täysin sidottu Venäjän politiikassa. Hän ei pysty tekemään minkäännäköisiä isompia ratkaisuja Venäjän suhteen.
No näin on toistaiseksi näyttänyt ainakin.
Okei, okay. No Pekka.
Ja kyllä minulla on sama käsitys, että Trump on tavallaan lame duck, rampa-ankka suhteessa tähän Venäjä-politiikkaan, että hän ei näiden epäilyjen ja epäiltyjen kytkösten vuoksi tosiasiassa pysty tekemään sellaisia aloitteita, jotka liittyvät sitten yhteistoimintaan tai yhteisiin pelisääntöihin Venäjän kanssa. Se, mikä näyttäisi tuolla kentällä onnistuneen muuten USA:n ja Venäjän välillä, on nämä iskujen koordinointi ja lentotoiminta ja tämän tyyppinen. Se on sinänsä, jos ajattelee tällaista konfliktia, se, että suurvallat eivät ala mätkiä toisiaan, on ehkä jo jonkinlainen saavutus, kun erimielisyydet ovat näin vahvoja. Siinähän on selvästi niin kuin etukäteen ilmoitettu, kuka aikoo tehdä mitäkin, ja toinen välttää sitten sitä aluetta.
Siellähän on vaaranpaikkoja ollut.
Näinpä, siellä on ollut vaaranpaikkoja läheltä piti tilanteita, ja näähän olisi juuri sellaisia tyypillisiä eskalaatiohetkiä, jolloin sitten suurvallat voisi aidosti ajautua törmäyskurssille, ja tässähän oli jo sitten Venäjä ja Turkin välillä tämmöinen, ei edes läheltä piti tilanne, vaan todellinen vahinko.
Mutta sitten on myöskin ihan, voi sanoa, tarkoituksia vahinkoja aiheutettu kolmansille osapuolille. Eli ei tässä ole ollut missään vaiheessa aitoa näkymystä siitä, että tässä oltaisiin syyrialaisten, näitä hätää kärsivien ihmisten turvallisuudesta oltu kiinnostuneet.
Siis elokuussa 2013 Obama linjasi, että Assadin on tullut aika astua syrjään. Silloin oli kemiallinen isku tapahtunut. Ja Trumpin kaudella taas YK on, siis Yhdysvaltain YK-suurlähettiläs Nikki Haley on useasti todennut, että Syyrian hallinnon vaihdos on edelleen myöskin tämän Trumpin hallinnon prioriteetti numero yksi.
Paitsi että se ei näytä olevan tosiasiassa tällä hetkellä, vaan se prioriteetiksi siis Trump itse ilmoitti Isiksen kukistamisen.
Niin, olinkin sanomassa, että sen lisäksi tämä Isis nostetaan tikun nokkaan, mutta kummalla tässä on ollut, niin kuin olisi ollut paremmat mahdollisuudet. Siis Erkki tässä totesi, että Trump on suhteessa Venäjään kädet sidottuna, ja Pekka on samaa mieltä, että Trump on hyvin sidottu suhteessa Venäjään, mutta olisiko tämä koko kysymys pitänyt sitten Obaman jo aikoinaan ratkaista tämä Syyrian sodan?
Tietysti voisi sanoa, että olisi antanut, kaikki olisivat antaneet syyrialaista itsensä ratkaista. Siellä kyllä melkeinpä kaikki tässä konfliktissa kuolleet ihmiset eivät ole syyrialaisten aseiden tai syyrialaisten valmistamien aseiden, vaan muiden tuottamien, rakentamien ja antamien tai myymien aseiden uhreja.
Tässä on kiinnostava se, että ikään kuin maali on vaihtunut tässä matkan varrella, että kun ensin lähdettiin tästä Assadin kukistamisesta, niin nyt ollaan tyytyväisiä, kun ISIS saadaan jollain tavalla sitten ISISin toiminta siellä ehkä loppumaan, tai ainakin tämä aluehallinto pois. Ja onhan tämä koko ISIS-ilmiönä ja ongelmana ollut varmaan semmoinen niin kuin kaikkein vähiten niin kuin odotettu asia, että se on tässä mittakaavassa toteutunut. Kun näin näistä lapsista, joita nyt sitten siellä on, joita pitäisi Eurooppaan palauttaa, tiedon, että siellä on 1000 venäläistä lasta, joka on siis kysymys näistä Venäjän muslimialueilta tulleilta taistelijoita ja muuta. Tämä on niin kuin yhteinen ongelma Euroopalle, Venäjälle ja Yhdysvalloille, myös koko se vaellus, joka sinne on tapahtunut tämän ISISin nimissä, ja mitä näille ihmisille sitten tämän jälkeen tapahtuu. Ja tämä on varmasti asia, jota kukaan ei ajatellut, ikään kuin jos katsoo konfliktia 8 vuotta sitten, että ollaan tämmöisten kysymysten kanssa nyt tekemisissä.
No onko Trumpin hallinto itse asiassa käytännössä pyrkinyt Syyriassa vain ja ainoastaan Iranin vaikutusvallan vähentämiseen? Sekö on se politiikan kärki ollut?
Tätä voi hyvin kyllä epäillä, koska jos Yhdysvaltain nyt tämä 8 vuoden aikana on ollut jokin tällainen vakiopiire, niin se on kyllä ollut tämä Iranin vastaisuus. Mutta ennen kaikkea nyt Trumpin aikana, koska toisaalta edellinen hallinto Obama oli mukana neuvottelemassa tiukan sopimuksen Iranin ydinohjelman estämisestä, josta muut haluavat edelleen pitää kiinni. Ja tässä suhteessa taas sitten tämä lännen rintamakin on hajalla, koska Euroopan unioni aivan oikein haluaa pitää kiinni tästä sopimuksesta.
Euroopan unionin yksi menestystarinoitahan on ollut se, että on pystytty saamaan tämä Iran sopimus aikaa, ja oikeastaan nyt siltä sitten Trumpin hallinto on vetänyt maton jalkojen alta, ja mekin olemme vaikeuksissa. Suomikin on pyrkinyt lisäämään kauppaansa Iraniin, ja nyt kysytään, että mitä tapahtuu niille yrityksille, jotka näin tekevät ja toimivat. Ja varmasti tämä Trumpin Iran-politiikka näkyy myös tässä niin kuin Israelin aktiivisuudessa alueella ja Israelin intressissä nimenomaan pitää sitten Irania alhaalla tällä alueella, että hyvin lähelle menee tietysti Trumpin ja Israelin näkemykset näissä.
No kuten sanottu, niin ISISin kalifaatti on nyt 0,5 kilometrin kokoinen, se on ihan aika pieni tällä hetkellä, mutta ikään kuin ideologisesti ISISiä ei ole kukistettu. Mutta toinen kysymys, tämä Iran, eli onko tässä onnistuttu? Onko Iranin vaikutusvaltaa onnistuttu vähentämään Syyriassa?
No sitä sanotaan, että sitä on onnistuttu pitämään aisoissa vähän eri puolella, mutta Iran on siinä koalitiossa, joka tukee Assadia. Jotenka Assad näyttää nyt olevan, niin tässä ruuteessa ei ole ollut menestystä. Mutta se, mikä menestys on ollut, on, että kaikkien arvioiden mukaan Iran on kunnioittanut ja pitänyt kiinni tästä ydinvalvontaa koskevasta sopimuksesta. Ja sehän on se suuri asia, jonka vuoksi Eurooppakin on tässä mukana. On tietysti toivottavaa, että Iran, niin kuin monet muutkin, lopettaisivat erilaisten välikäsien käytön konfliktien ylläpitämisessä. Mutta sitten liikutaan tässä suuressa jakaumassa shia sunnimuslimien välillä, joka koko sillä alueella on ei ainoastaan potentiaali, vaan todellisia konflikteja aiheuttanut vastakkaisuus.
Iranin suuri ongelma on myös se sisäinen jako, että siellä on tämä vallankumouskaartin porukka ja sitten hallinto ja valitettavasti se Iranin sotilaallinen puoli ja vallankumouskaarti on osittain sellaista toimintaa, mitä Iranin edes nykyhallinto ei pysty kaikessa kontrolloimaan. Ja tämä kahtiajako siellä Iranin sisällä edelleen on.
Onko tässä nyt saldona sitten se, että Venäjä on yhä lähempänä Syyriaa? Irania ei ole pystytty poistamaan Syyriasta, mutta ISISin kalifaatti on kukistettu, mutta tällaisena henkisenä aatteena niin ISIS edelleen on olemassa.
Tämä on yksi yhteenveto tämänhetkisestä tilanteesta.
Onko Pekka samaa mieltä?
Näin voidaan sanoa, ja tietysti se, että Assadin valtakausi ainakin näillä näkymin jatkuu.
No, miten tästä päästäisiin ulos, tästä tilanteesta, Syyrian sodasta?
No, jos sota siellä todella loppuu sillä tavoin, että ISISiä vastaan ei enää ole tarvitse, eikä siellä ole muita aseellisia ryhmiä, niin sitten pitäisi pystyä rakentamaan aitoa rauhaa ja sovintoa, mutta tällaisen konfliktin jälkeen niin on hyvin vaikea nähdä, miten siinäkään onnistut. Ja täällä on vain yhden kerran mainittu kurdit. Mitenkä heille käy? He ovat yleensä aina olleet se, jota on käytetty eri tahojen, ulkopuolisten tahojen kautta hyväksi silloin, kun se on sopinut omiin suunnitelmiin, mutta sitten jätetty ihan omilleen siinä vaiheessa, kun heitä ei enää tarvita.
Näyttää juuri siltä, että Turkin koko intressi olla mukana tässä ja tehdä toimenpiteitä on ollut se, että pitää tietysti mielessä myöskin Syyrian kurdiväestöä alhaalla ja etsiä ratkaisuja, joissa kurdit ei pääse siellä vahvistumaan. Ja sekin on valitettava. Eli tämä kuvaa aika hyvin sitä, että sinne on tultu niin kuin myöskin ulkopuolisten intressien vuoksi. Ja Turkki on tietysti tässä merkittävä pelaaja.
No eikä tässä vielä meidät toiset 8 vuotta?
No itse ajattelen näin, että kyllähän tämä ISISin, tämän tapaisen ISISin alueellinen kukistuminen merkitsee paljon ja tuo ehkä jollain tavalla realismia siihen, että miten vaikean asian kanssa ollaan tekemisissä ja toivottavasti vähän motivaatiota rauhan pöytään. Mutta silloin nämä alueelliset intressit, niitä pitäisi jotenkin tasapainottaa ja juuri antaa se puheääni vaihteeksi syyrialaisille itselleen.
No 8 vuotta on tuottanut yli 500 000 kuollutta. Nyt jos aseet vaikenevat, niin samaa määrää kuolonuhreja ei tulla enää näkemään. Ja sekin on tietyllä lailla voitto, mutta kuten sanottu, sehän ei vielä merkitse aitoa rauhaa.
All right. Jos ei muuta, niin ainakin toivotaan hartaasti, että ei mene sitä toista 8 vuotta tämän kamalan konfliktin ympärillä. Kiitoksia näistä arvioista. Erkki Tuomio ja SDPn kansanedustaja, ulkoasiainvaliokunnan jäsen ja Pekka Haavisto, vihreiden puheenjohtaja. Kiitos.
Kiitos.
Näin tänään Politiikka Radiossa.
Yle Puhe, Politiikka Radio.